jeg på den timen føler en takknemlighet for den praktiske hjelp og orientering som denne timen var for oss å leve akkurat i den tid som fyller oss med alle slags. Så jeg håper på at den enkelte, og spesielt de mange unge som er representert her, forsøker å ta med seg hjem noe av det som du fikk høre i den timen som nå ligger foran, til beskyttelse og til bevarelse for ditt fortrolige liv med Gud på tomannshånd. For det er det som fremfor alt må bevares. Det er ditt hjerteliv. Og når jeg skal få lov å fortsette nå med en time, så vil jeg bare igjen få lov å lese det som vi leste som utgangsord fra 3. Mosebok, det 9. kapittel, i sammen med et vers fra Lukas evangeliet. Og vi skal nå bare lese første vers her i 3. Mosebok 9 av det vi leste, det 22. vers. Og Aaron løftet sine hender over folket og velsignet dem, og så steg han ned, efter at han hadde offret syndofferet og brennofferet og takkofferet. Og vi leser i Lukas evangeliet, det siste kapittel og det 50. vers i Jesu navn. Og han førte dem ut imot Betania, og han løftet opp sine hender og velsignet dem. Og det skjedde da han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Amen. Og det vi forsøkte å først å trekke opp i formiddag ifra det bildet i 3. Mosebok, det var de tre forskjellige akter som det var i ypperste prestens tjeneste på forsoningsdagen. Første akt begynte med offringen, og den ble avsluttet med at Aaron løftet sine hender og velsignet folket før han gikk inn i selve helligdommen. Og svarende til dette forbildet i Det gamle testamentet, så har vi nå å se på i formiddag litt av at når den Herre Jesus brakte offeret og offret seg selv som et offer for synder, og var ferdig med det, så leser vi her i Lukas evangeliet, når han var ferdig med offringen, når han var ferdig med langfredag, og når han var stått opp igjen, og før han gikk inn i selve himmelen, siste del av første akt, før teppet ble rullet ned fra første akt, så ser vi bildet av Jesus, det siste han gjør, etter Golgata, etter offringen, det er han løfter sine hender, og så velsigner han dem, og så går han inn i selve himmelen. Og det vi nå skulle forsøke å være opptatt med litt, det var av den velsignelse som den Herre Jesus som ypperste prest kunne velsigne oss med efter at han hadde offret seg selv på Golgatas kors. Og det er å i en langt fullkomnere virkning enn det som Aaron kunne gjøre. Den velsignelse som vi har fått på grunnlag av at Kristus har brakt ett offer for synder, så kunne han løfte sine hender før han gikk til himmelen og inn i selve himmelen og etterlegge en velsignelse som vi har. Ikke en velsignelse som vi må vente på. Det har vi. Jeg har velsignelse jeg venter på. De som sto ute i forgården når ypperste presten gikk inn og foretok andre akt i sin tjeneste som ypperste prest, skjult, så ventet folket i spenning på at han skulle komme ut igjen. Og når han skulle komme ut igjen, så skulle han komme ut for å velsigne dem. Men det var med en helt annen velsignelse enn den han gav dem før han gikk inn. Og det er en velsignelse som jeg slipper å vente på lenger. Det er en velsignelse som jeg har ifra den Herre Jesus. Så var det siste han gjorde før teppet gikk ned for første akt, og han gikk inn i himmelen. Det var velsignelse etter at han hadde offret seg selv. Og den velsignelse, den kunne en lese om mange plasser og på forskjellige vis. Men nå vil jeg forsøke å holde oss der, som har holdt oss i formiddag i Hebreerbrevet 13, og prøve å se på den velsignelsen som vi har der, som vi leste i det 10. vers. Før vi leser det, så vil jeg gjenta at det første som de møtte når de kom inn i forgården, det var syndofferet. Det første jeg møter som en synder når jeg kommer til den Herre Jesus, det er Kristus som syndoffer, og som et offer som han har brakt, og som han er ferdig med. Og jeg hører et budskap som møter meg, slik som sangeren har fått gitt uttrykk for det i påskesalmen. Har du mange synder? Jesus, deg forkynner, gjelden er betalt. Et vidunderlig budskap. Der møter jeg Gud. Offeret er gjort en gang for alltid. Så ligger velsignelsen igjen. Hva er det vi finner etterpå? Når vi finner at offeret er fullbrakt. Jo, så finner vi det som vi leste her i det 13. kapittel og det 10. vers. Det vi har, som de andre i forbildene ikke hadde. Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. Men her er noen som har rett til å ete av dette alteret. Dette er et alter som vi har, og som vi har rett til å ete av. Hvem? Og det er der jeg ønsker at vi i denne timen skulle få se på hvem det er som har denne rettighet å få ete av dette alter, og hvorledes det går an å få ete av dette alteret som her er omtalt. Det har ingenting med syndofferalter å gjøre, for det så vi på i formiddag, at det kunne ikke etes. Syndoffer og de dyr, hvis blod ble båren inn i helligdom, deres kropper ble brent opp utenfor leiren, så ingen kunne ete det offerdyr. Så det var ikke et alter de kunne ete av. Så syndofferalteret var der ingenting å ete av. Men vi har et alter som vi har fått rett til å ete av. Det er et helt annet alter. Og hvis du nå ser hvor vi er kommet hen, og hvor vi har fått våre rettigheter og har rett til å ete, nå går synderen ifra syndofferalteret, og så går han inn i det hellige, og der vil du finne andre alter som vi har rett til å ete av. Og det leser vi ut av dette kapittelet i Hebreerbrevet. Jeg skal prøve først å lese det. Det som vi har rett til å ete av. 15. vers. La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, Det er frukt av leper som lover hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer tekkes Gud. Her er det et alter som vi har rett til å ete av. Jeg vet ikke om du kan få se det. Jeg vet ikke om jeg klarer å vise deg det. Jeg kan bare forsøke å påkalle din oppmerksomhet for det. Og så må det bli den hellige ånd som skal vise deg det. Men det eneste offer som var igjen, og som Herren ikke tok alt og gjorde, det er et lovoffer, takkofferet. Og takkofferet, det var av en slik karakter at det var et alter inn i det hellige, som det var en del av det som lå der. Det steg opp til en velbehagelig duft for Gud. En del av det var for prestene, og en tredjedel det var for deg til å ete som braktoffer. Og det var et fellesskap, et samfunn, så de hadde rett til å ete av. Og det vi har nå rett til å ete av, i sammen med Gud, samfunn med Gud, det er å bringe takkoffer til Gud. Og det alteret er tomt som vi har. Det er det som er dessverre. Vi har et tomt alter. Fordi at det som var på alteret, det offeret som var brakt, det er godtatt av Gud. Så vårt alter er tomt, og der skal tro til for å kunne ete av det. Det der skal tro for å ete av et tomt alter, ikke sant? Jeg vet ikke om jeg klarer å snakke sånn at du forstår det en gang. Å ete av et tomt alter, der er jo ingenting der. Nei, det er jo nettopp det jeg eter. Det er nettopp den vidunderlige sannheten jeg eter. Det er en som har brakt ett offer som er godtatt for synd. Så på mitt alter trenger jeg ikke legge noe nytt. Jeg våger å møte og ha samfunn med Gud med et tomt alter. Jeg har ingenting å bringe på alteret for å få samfunn med Gud. Jeg har samfunn med Gud ved et tomt alter. Alteret i Bibelen, det er alltid et symbol på den Herre Jesu Kristi person. Det forstod du at det var ved ham. Ved ham. Det er aldri en annen mulighet for meg å våge å trede fram for Gud enn ved ham. Og ved Kristus som mitt alter, så er det alteret tomt. Og så eter jeg av det tomme alteret at hans offer, det ble godtatt av Gud. Jeg har samfunn med Gud ved det som han brakte. Og det jeg eter av, og den måten jeg eter av takkofferet, og gjør det til mitt. Jeg vet ikke om jeg snakker i dialekt nå, så at du forstår at jeg kan tale om Guds store gjerninger på ditt tungemål, på ditt nivå, på ditt stadie der du er, så at jeg kunne nå det. Men jeg skal i alle fall forsøke så langt som det står til meg. Takkoffer. La oss da ved ham alltid frembære takkoffer eller lovoffer til Gud, så slipper jeg å leve i spekulasjoner om hva dette er, for det står, det er. Så har jeg Guds egen forklaring hva det er, og den er vidunderlig. Det er frukt av leper som lover hans hellige navn. Det er frukt av vitnesbyrd Åh, jeg skal ikke høre lenge på hva dine lipper gir uttrykk for når du snakker, når du vitner, når du ber, om du eter av et tomt alter, eller om du forsøker å bringe en bønn til Gud med å gi noe til Gud for å få samfunn med ham, for å få kontakt med ham. Er det ved ham? Er det ved et tomt alter? Er det ved et fullbrakt verk, slik at du har en forsonet Gud, en Gud som er forlikt, som ikke skal forlikes med noe som jeg skal bringe på alteret? Mitt alter er tomt, helt tomt. Ved ham så kan jeg til alle tider bruke mine lipper og la det komme fram min frukt av leper som lover hans hellige navn. Og ikke bare en frukt av lipper, men en frukt av liv. Begge deler. Hele frukten av mitt liv, hvis jeg et av dette alter, det var at mitt liv skulle være en frukt av et fullbrakt verk. Og at hele mitt liv, frukten av mitt liv, det skulle være en lovsang til Gud. Så det jeg gjorde, det var en takknemlighet for det han har gjort. Og bare så langt er frukten av mitt liv til velbehag for Gud. Bare så langt er min tjeneste til velbehag for Gud, så langt som det er en frukt av et fullbrakt verk. Så at frukten av mitt liv, det er en takknemlighet til Gud for det Jesus har gjort. Er ikke alle som er enige i det? Langt derifra. Og dette er ingen saliggjørende sannheter for å bringe deg til himmelen. Men det er saliggjørende sannheter for å delaktiggjøre deg i de velsignelser som Herren velsigner oss med etter at han hadde offret seg selv. Velsignelser som han tenkte jeg og du skulle nyte her og nå mens han er i himmelen. Det er ikke velsignelser som vi først skulle ta og få nyte når vi kommer til himmelen enn når han kom igjen. Men det var velsignelser som vi skulle få lov å nyte her og nå under vår vandring slik som jeg og du er. Men da er det to ting som er nødvendige, og som er en nødvendig forutsetning for at du får nyte og tilegne deg de velsignelser som Herren velsignet sine med før han gikk inn i himmelen. Og den første det er, slik som her stod: La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Det er en av de første betingelser for å kunne ete av dette alter. For de som tjener ved teltet, de har ikke rett til å ete av dette alter. Vi har ingen fare for, og står ikke i fare for, å komme inn i den tjeneste ved teltet som jødene. Men vi står i fare for å komme inn i en judaistisk system av samme karakter som de hadde. Og der kan vi ikke ete av det. Hvorledes jeg skal få gi uttrykk for det med ord, med mine ord, med andre ord enn som her står, det vet jeg ikke om det hjelper engang. Men jeg vil bare gjøre et forsøk på å påvise oppmerksomheten for at før jeg blir viss på at frelsen er av bare nåde, så kommer jeg aldri til å ete av lover for til alle tider. Jeg kan aldri, slik som her står, la oss da ved ham alltid, alltid frembære lovoffer for Gud. Jeg kan aldri komme i den tilstand at jeg alltid kan frembære lovoffer for Gud. Hvis det er noen tvil i min sjel om at det er rett med Gud. Den første forutsetning for å kunne ete av dette vidunderlige alter, det er at han har fått åpenbart meg sannheten og virkningen av sitt verk og sitt offer på Golgata, at han med ett offer en gang for alltid har gjort dem fullkomne som blir helliget. Og da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned og frelse fant i Jesu blod som evig varer ved. Det er en frelse uten betingelser. Det er en frelse som jeg har, som er uforskyldt. Det er en frelse, det er et offer som jeg har fått rett til å ete av Guds rene nåde. Det er uforskyldt, rent og purt uforskyldt. Jeg kommer aldri så lenge jeg lever her i denne verden til å kunne få takke Herren, slik som jeg ønsker at jeg skal få lov å være han slik som jeg er, og være sikker på at jeg er frelst uten å oppnå det uoppnåelige. For jeg håpte lenge i mitt liv, som alle som er unge håper på når de overgir seg til Gud: jeg skal nok bli god. Når jeg får tid på meg, så skal nok det nye livet vokse i meg og utvikles. Så skal jeg nok begynne å komme i harmoni med Gud. Og så skal jeg nok bli mer verdig til å leve sammen med Gud. Men det største av alt i mitt liv, det er den retten som Gud har gitt meg til å få lov å leve, lov å ete av et takkoffer. At jeg skal få lov å være frelst av nåde, uforskyldt, uten betingelse, uten betingelse for å få del i det, uten betingelser for å få lov å være i det. Det er av nåde, uforskyldt. Ja. Har du rett til å ete av? Eter du alltid av takkoffer? Jeg vil prise ham som døde. Frukten av Golgata, det er jo slik som en sanger synger det: å eie Guds fred er en dyrebar skatt. Den bortjager alt mørke og all natt. Har det fått gjort det for deg i din sjel? Har det? Du eter ikke av det alter alltid da. Du er kommet inn på judaistisk grunn. Skal jeg få lov å lese for deg et vidunderlig vers? Det er noen få korte salmer i Bibelen. Og salme 131 er blant ei av de korteste der er. Hvis det ingen ser kortere, der er tre vers. Men om den er den korteste, så er den den lengste å lære. Og den som er senest å lære. Men her var det en som hadde lært noe. Og så skriver han i det midterste vers. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie like som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn er min sjel hos meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å tie. Har du? Har du fått din sjel til å tie? Eller har du fremdeles problemer, slik som den rike bonde? Min sjel, slå deg til ro. Er det noe urolig i din sjel? Sannelig, jeg har fått min sjel til å tie og være stille som et avvent barn hos sin mor. Ja, sangeren har fått gitt uttrykk for det, og jeg skal ikke prøve å forklare det nærmere. Jeg kan ikke si det hansleis. Hvorledes det skjedde for mitt vedkommende? Men det har skjedd. Og det er et guddommeligt under som jeg takker han for. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro. Du døde på korset for meg. Derved har jeg fått det vidunderlige privilegiet. Ved ham så kan jeg alltid frembære lovoffer for Gud. Frelst av nåde, uforskyldt, ved et offer som han en gang for alltid har gjort meg fullkommen for Gud. Ja, det har jeg fått min sjel til å være stille. Det er noe av de velsignelser som Herren velsignet oss med før han gikk inn. Frukten av Golgata. Men den andre tingen som det var med det, det var å gå ut til ham og bære hans vanære, stod det her. Og den vanære som han bar, denne langfredag, når han hang der og var regnet blant overtredere, så vil jeg bare få lov å si det at det er den mest vanærende dag for alle mennesker. Og det er den mest vanærende dag for mitt vedkommende og for min person. At den Herre Jesus ble regnet blant overtredere og var et offer for synd. Og at hans kropp ble brent opp der utenfor leiren av Guds vrede og Guds ild. Og så er det bare en plass å ha samfunn med Herren i dag. Det er der utenfor leiren. Ikke i verden. Ikke slik altså at du skal gå ut fra leiren blant de troende og så ut i verden og bære hans vanære. Ja, det er en forklaring på det, en anvendelse på det. Det kan du få anvende av Guds ord så mye du vil kan, til den oppbyggelse som du kan. Men for mitt vedkommende så ønsker jeg å få tak i sannheten i ordet. Den egentlige mening som Gud har med det. Og da skal jeg få lov til å si, det er bare en plass for mitt vedkommende i dag. Å ha samfunn med den Herre Jesus. Det er utenfor den judaistiske system som var bygd opp på betingelser. Så var bygd opp på prøve av mennesker og hadde noe forbindelse med meg. det er det mest forsmedelige, og det er det mest vanærende som jeg kan tenke meg her i livet, å ha samfunn med Herren utenfor leiren og bære den vanære at det er av nåde jeg er frelst. Mer forsmedelig kan det aldri bli. Det var av nåde jeg ble frelst den første gang, og det er av nåde jeg er blitt frelst og blitt bevart inntil i dag. Det er av nåde den hele vei. Det er veldig forsmedelig og vanærende for mitt vedkommende at det er bare av nåde. Det er det hardeste ordet jeg har funnet i Bibelen. Det er nåde. Men jeg er lette, var i alle fall, så lenge som jeg ikke hadde brent meg totalt på alle fingrene. Jeg var lett å få på kroken så snart så det var appell til meg om å gjøre litt. Men da kan det være ennå litt. Jeg kan håpe å redde litt av været. Litt av været. Gjøre litt. Gjøre meg litt fortjent. Hvis jeg lever noe kristelig, da. Hvis jeg tar meg noe skikkelig til sammen. Hvis jeg holder betingelsene. Så faller det jo noe ære på meg. Jeg skal fortelle noe av det som den Herre Jesus opplevde av vanære forsmedelse ved å bli brent opp utenfor leiren. Det offer som gjør soning for synd. Der ute, der er det totalt åpenbart og bevist. Han døde for oss mens vi ennå var syndere. Det der ordet ennå, det forteller meg om gjentatte forsøk. Det er en ting å erkjenne det og måtte bekjenne det for Gud, at første gangen jeg er en synder, så har jeg forgått meg. Men nå lover jeg bot og bedring. Er ikke det omvendelse? Å love bot og bedring, anger og bot. Jeg skal aldri gjøre det mer, Jesus. Når jeg gjorde det, så var det fordi jeg ble overlistet av synd. Jeg skal aldri gjøre det mer. Er ikke det anger? Er ikke det bot? Er ikke det bekjennelse? Jeg lover, jeg skal aldri gjøre det mer. Var det ikke det at jeg mente det? Og så gikk det galt, gang etter gang i livet. Og så hadde jeg alltid noen ressurser igjen. Og så sa jeg til Herren, det var fordi jeg ikke satte, jeg brukte ikke alt. Det var ikke hei og full overgivelse. Nå skal det være ramme alvor for i dag. Nå satser jeg alt på et brett. Går det nå galt, så har jeg ingen unnskyldning for at det var noe som jeg kunne gjort som jeg ikke gjorde. Nå gjør jeg alt. Og når jeg satser alt, så gikk det også ramlende galt. Og så kom djevelen, og så sier han, Arnold, du er verdens største hykler. Du må aldri innbilde deg at du kan være frelst, og være skikkelig frelst. Det du holder på med, det er også synder på nåde. For hvis du hadde blitt frelst, så hadde du blitt frelst ifra den synden. Så hadde du blitt skikkelig, og så hadde du blitt god. Og så hadde du blitt verdig til å leve sammen med Herren. Så hadde du hatt rett. Når du kunne oppfylle noe, så kunne du få rett. Nei, de har ikke rett å ete av dette, de som tjener ved teltet. Det er utenfor der, og der så skammen og den vanæren er, men det har de rett. Og jeg har en rett som jeg ønsker å få gi deg, og fått vekk appetitt og lyst og lengsel hos deg. Det er et liv å leve i denne verden, i troen på at jeg har noe på grunn av et fullbrakt verk på Golgata. som djevelen ikke med noe av sitt listige spill skal få meg til å tvile på lenger. Og det Gud har velsignet oss med, det er noe som heter syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom ved forløsningen i Kristus Jesus. Det har jeg. Jeg har fått min sjel til å være stille ved at jeg har. Jeg har ikke syndenes forlatelse på betingelse. At hvis du ikke gjør det, og hvis du ikke holder det, så mister du forlatelse. Der er forskjell på før og etter Golgata. Der er forskjell. Jeg kunne lese noe av den forskjellen, og kanskje en burde gjøre det i kveld. Nå, sjelesorg, det burde helst være i forkynnelsen og i møten. Det er vanskelig å drive sjelesorg på 5 minutter etter et møte. Så når vi sier det at hvis noen ønsker hjelp i kveld, så kan de stanse igjen. Jeg har gjort den erfaring, det er verre å klare å hjelpe et menneske på 5-10 minutter etter et møte, når jeg ikke klarte å hjelpe dem på en halv time og en time ved forkynnelse. Så skal jeg klare å gjøre det med 5 eller 10 minutter. Og når mennesker sitter fast, da skal der tid til, og da skal der møte Guds ord til, for det er bare Guds ord som kan løse deg. Det er bare Guds ord som kan kvege. Og nå skal jeg få lov å lese for deg forskjell på før og etter Golgata. Med den velsignelsen vi har, etter Golgata, etter han brakte sitt offer og før han gikk inn. Vi kan lese bare i Matteus evangeliet, det 18. kapittel. En kontrast med et vers i Efeserbrevet, så skal du få se på forskjellen. Det var Matteus 18, og når han leser verset, så kjenner du beretningen. Således skal også min himmelske Fader gjøre med eder, om ikke enhver av eder av hjerte tilgir sin bror. Denne lignelsen her, det var om to skyldnere. Og den ene skyldte mye, og den andre hadde en, så skyldte han lite. De var like i det at de ikke hadde noe å betale med. Og han så skyldte mye, han ba om nåde, og så fikk han nåde i den betydning at han fikk tilgivelse og ettergivelse av sin gjeld. Men det var på betingelse. Og det var på den betingelse at han kunne tilgi slik som han var blitt tilgitt. Og hvis han ikke kunne det, så miste han den tilgivelse som han en gang hadde. Så kom han ut, og så møtte han der en mann, så skylder han ganske lite grann, og så tar han fatt i han. Og så sier han, du må betale det du skylder til. Så sa han, jeg har ikke, kan du ikke ettergi meg gjelden? Så sa han, nei. Han burde ha gjort det. Jeg vet hva jeg burde ha gjort. Jeg vet hva slags sinnelag jeg burde ha. Men den tilgivelse som jeg har fått som en frukt av Golgata, er ikke på betingelse av at jeg kan være lik Gud. Men jeg burde ligne. Jeg burde tilgi. Jeg burde ha det sinnelaget, ettersom jeg selv er avhengig av ettergivelse og tilgivelse. Men her var det ikke snakk om burde. Her var det en tilgivelse og ettergivelse som var på betingelse av at du kunne tilgi din bror. Og hvis du ikke kunne, så skulle Gud i himlen gjøre således med deg som denne lignelsen, at den ble kastet i fengsel inntil han hadde betalt sin gjeld til siste øre. Den som han hadde hatt tilgivelse for, den tapte han tilgivelse for, fordi han selv ikke klarte å holde ham over. Jeg er redd for det sitter noen her i denne forsamling som ikke har rett til å ete av det alter som jeg eter, hvor jeg alltid ved Kristus kan frembære takknemlighet og lov for, og takke for frelsen full og fri, at jeg alltid i alle situasjoner i Jesu blod har syndenes forlatelse. Jeg skal lese det fra Efeserbrevet. Efeserbrevet. Efeserbrevets fjerde kapittel. 32. vers. Nå skal du få høre til formaning, og jeg skal si amen. Jeg skal være med og si amen hele veien. Jeg protesterer ingen plass. Hvor dette finner gjenklang i mitt hjerte at jeg ble frelst. Jeg sier amen for hver setning som kommer her. Men vær gode mot hverandre. Hvor jeg ønsket å være god. Men det er en som har lært meg en sang som jeg har lært å sette pris på når han hjemme hos Herren. Og det var en mann som hette Mathias Orheim. Og han lærte meg å synge en sang før han for hjem til Herren. Så har slik et innhold. Var jeg mer til Jesus lik, så hjertevarm og god. Det er det jeg ønsker jeg fikk når jeg ble frelst. Om jeg kunne være god. For når jeg ønsker å være god, så finner jeg at det kommer til så forskrekkelig til for kort i livet. Men det sier ammen i meg, om jeg kunne være god med hverandre. Barmhjertige. Er med det? Er det det som er vårt sinnelag? Er det det som er vårt særpreg som frelste mennesker? Er det på den betingelse at jeg har syndernes forlatelse, at det kan være god? Så har jeg ikke. Jeg skal ikke forkynne en illusion. Da har jeg ikke. Her står jeg. Blotta for Gud og for mennesker. Jeg eier ikke forlatelse hos Gud hvis det er på betingelse av at jeg må være god. For det har jeg ikke klart å være til i dag. Jeg må synge med ordet. Var jeg mer? Men jeg skal slutte å synge på den sangen en dag. Men det blir når jeg får den andre velsignelsen når ypperste presten kommer ut igjen. Da skal jeg ikke synge lenger og være jeg mer det Jesu lik, men da skal jeg bli ham lik, men ikke før. Dette er sannheten. Dette er sjelesår. Dette er det jeg står for Gud, for min egen del. Det er dette som jeg ønsker å føre deg inn i, på sannhetens grunn og ikke på illusioner. Ikke gjøre deg edru, ikke gjøre deg åndelig overspente, men edru. Du store min, vær gode mot hverandre, barmhjertige, så i tilgir hverandre. Og du verden, så vanskelig det er. Hvor vanskelig det er å tilgi hverandre. Det er vanskelig nok å tilgi deg som er god imot deg. skal ikke gjøre så mange spreller imot deg, altså, før det vanskeligheten oppstår hos deg til å tilgi deg, så du ønsker å tilgi. Og så skal du tilgi hverandre, og så er det et likesom. Likesom. Likesom Gud har. Nei og nei for deg. Å, men her er velsignelser på grunn av Golgata. Gud har tilgitt oss i Kristus Jesus. Og bare det. Bare det, mine. Men der har Gud tilgitt oss. I Kristus Jesus har Gud tilgitt oss av hjertet. Og der i Kristus Jesus har Gud tilgitt oss på et rettferdig grunnlag. Og der har han tilgitt oss uforskyldt. Og således burde også vi tilgi hverandre. Men vi kommer så til for kort. Jeg har ikke tilgivelse på betingelser, men nå har jeg tilgivelse av nåde, uforskyldt. Og det siste verset jeg vil få lov å lese, og du skal få erkjenne og føle erfaringsmessig sannheten av det, at tar du samfunn med Jesus her, utenfor leiren på dette området, så skal du få kjenne at det er vanære med det. Du skal få kjenne at det er en vanære og en forsmedelse med å ete av det alteret som gir deg frelses visshet og frelses glede alltid. Hvordan det føles, og hvordan det går. Så skal du få kjenne at det følger vanære med å ha Jesus og ha selskap med Jesus på det grunnlaget. Men på det grunnlaget så frembringer jeg og bærer frem lov for Gud. Et vers til, så er det det siste i denne timen. I det Hebreabrevet, det 10. kapittel, og det 17. det 18. vers. Hebreabrevets 10. kapittel og 18. vers. Dette er ABC i Guds liv. Men hvor der er forlatelse for synder, der trenges ikke mere noe offer for synd. Hvor vil du sette trykk på det mest betydningsfulle ordet, der så det kniper for deg gjennom livet? Jeg har sett strek unna er. Men hvor der er forlatelse, det er der det kniper. Det er der det kniper for troen, å kunne tro at der er forlatelse. Når du ikke blir bedre. Når du ikke blir bedre. Når du må gå med den bekjennelsen, med den vanære og den skammen i ditt liv. Jeg er frelst av nåde. Det er uforskyldt. Det er på grunn av forlatelse. Og det er der djevelen setter inn på troen. Og vil få deg til å tvile på. Det kan ikke nytte for deg lenger. Og du må bare gi opp det der hykleriet der. Du blir jo ikke skikkelig frelst. Hvis du hadde vært skikkelig frelst, så hadde det vært seier over det. Så hadde det vært slutt med det. Det der er å synde på nåde. Skal jeg nå få lov å si det absolutt siste før jeg går ned og setter meg? Hvis jeg kunne få lov å leve som jeg ville. Det er noen som sier det, at hvis det bare er nåde, så kan du jo leve sånn som du vil. Hvis det var en smule av sannhet i det, så ville jeg få lov å fortelle deg hvorledes jeg ville leve når jeg ble frelst. Da ville jeg leve uten synd. Hvis jeg bare kunne få lov å leve slik som jeg ville, så ville jeg være god. Og så ville jeg leve uten synd. Men det som er haken med det her i livet, jeg kan ikke. Hvor gjerne jeg vil, så kan jeg ikke bli god. Og hvor gjerne jeg vil, så kan jeg ikke bli fri. Synd verken i tanker, eller gjerninger. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg jo Jesus i deg. At på grunn av ditt offer på Golgata, så er det forlatelse. Der er, og det trenges ikke mer enn noe offer for synd. Det er det jeg tror. Det er det jeg er kommet til tro på. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Og noe av det var syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Fader, i Kristus Jesus, kunne du ved din ånd få lov å dra sløret bort av alt det som vil forhindre vårt blikk på det fullbrakte verk. Kristus selv har sagt, det er fullbrakt, salig den som tror hva han har sagt. Måtte vi få lov, Herre Jesus, under disse påskedager, og få lære deg mer å kjenne og komme til sannhetserkjennelse, så sannheten kunne frigjøre oss, så vi kunne få lov å bringe deg lovoffer i takknemlighet, frukt av lippene våre, så priste ditt hellige navn for frelsen full og fri. Og at frukten av vårt liv, det var en takknemlighet, fordi vi er frelst uforskyldt av nåde. Amen.